Noong ako ay nasa high school pa, madalas magbigay ang aking mga kaibigan ng tinatawag na slam book. Sa notebook na ito, nakasulat ang mga impormasyong dapat mong sagutan tungkol sa sarili mo. Bahagi ng impormasyon ang katanungan tungkol sa kursong nais mong kunin. Napag-isip-isip ko na maganda ang katanungan na iyon, lalo na't ang kursong iyong pinapangarap ay magkakaroon ng katuparan. Ganito marahil ang naramdaman ng bulag na pinagaling ng Panginoong Hesus. Ito ay ating matatagpuan sa 9 na kabanata ng Juan, talatang 24 hanggang 41. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan at lingkod, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng mabuting balita ng Panginoon. Ang paglalakbay natin sa oras na ito ay patuloy po nating sundan ang mga pangyayari sa buhay at ministeryo ng Panginoong Hesus. Ngayon ay nasa 2 bahagi na tayo ng ating pagtalakay sa 9 na kabanata ng Ebanghelyo ayon kay Juan. Sa bahaging ito, ipagpapatuloy natin ang mga naging kaganapan sa pagpapagaling ng Panginoong Hesus sa lalaking bulag. Noong nakaraan ay nagtapos ang ating pag-aaral sa 23 talata ng kabanata 9 matapos na magtiwala. At sumunod sa Panginoong Hesus ang lalaking bulag, siya'y himalang nakakita. Nagkaroon ng liwanag ang kanyang pisikal at espiritual na buhay. Nagtaka ang mga nakakita at mga kapitbahay ng lalaki sa kanyang bagong pagkataon. Kaya tinanong nila siya kung papaano siya nakakita. Walang pag-aalinlangan namang sinabi ng lalaki na ang nagngangalang Hesus ang siyang gumawa ng himala upang siya'y makakita. Pagkatapos, siya'y muling tinanong ng kanyang mga kapitbahay kung nasaan si Hesus. Hindi naman malaman ng lalaki kung nasaan si Hesus. Dahil dito, dinala nila ang lalaki sa mga pariseo. Tinanong din nila ang lalaki kung papaano siya nakakita. Katulad ng naunang kasagutan ng lalaki, ganoon din ang sinabi niya sa mga pariseo. Sinabi niya na si Jesus ang gumawa ng himala upang siya ay makakita. Nang malaman ito ng mga Pariseo, sila'y labis na nagalit at pinaratangan si Jesus na hindi siya nagmula sa Diyos. Kasabay naman ito, muling nagsalita ng patanong ang mga taong naroon. Muli nilang tinuliksa si Jesus at kanila siyang pinagbintangan na isang makasalanan. Ganoon din, tinanong nila ang lalaking dating bulag kung ano ang kanyang masasabi kay Jesus. Walang pag-aalinlangan niyang sinabi na si Jesus ay isang propeta. Hindi naman naniwala sa kanya ang mga taong naroon, kaya pinatawag nila ang kanyang mga magulang upang tanungin. Nais nilang makatiyak kung tunay ngang bulagang lalaki nang ito'y ipanganak. Sa halip na sagutin ng kanyang mga magulang ang katanungan ng mga Hudyong naroon, sinabi nila na mas makabubuti kung ang kanilang anak ang tanungin sapagkat siya'y nasa tamang edad na. Sinabi ito ng kanyang mga magulang dahil sa takot nila na baka sila itiwalag sa sinagoga. Dahil dito, muli nilang ipinatawag ang dating bulag upang muling tanungin. Ngayon, ipagpapatuloy ang mga naging kaganapan matapos pagalingin ni Jesus ang lalaking bulag. Sa 24-34 na talata ay ganito ang mababasa natin na naging patotoo ng lalaki. Kaya't muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sabihin mo ang totoo, alam naming makasalanan ang taong iyon. Hindi ko po alam kung siya ay makasalanan o hindi," tugon niya. "Isang bagay ang alam ko, dati akong bulag ngunit ngayon nakakakita na." "Ano ang ginawa niya sa iyo?" tanong nila. "Paano niya pinadilat ang iyong mga mata?" Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo at ayaw ninyong pakinggan. Ano't ibig ninyong marinig uli? Ibig din ba ninyong maging alagad niya?" At siya'y inalipusta nila. "Ikaw ang alagad niya," sabi nila. "Ngunit kami alagad ni Moises." Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises. Ngunit ang taong iyon, ni hindi namin alam kung saan nang galing. Sumagot ang lalaki, "Iyan nga po ang katakataka. Hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling. Gayong pinadilat niya ang mga mata ko." Alam nating hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinakikinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Buhat sa pasimula ng sanlibutan ay wala pang nakapagpapadilat ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong iyon kung siya ay hindi mula sa Diyos. Sumagot sila, "Ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin," at siya ay itiniwalag nila. Ito ang ikalawang pagkakataon na ipinatawag nila ang lalaking pinagaling ni Jesus, at sa kanyang kasagutan sa kanilang mga tanong, halatang pagod na ang lalaki sa paulit-ulit na katanungan ng mga pinuno ng relihiyon. Bakit nila paulit-ulit na tinatanong ang lalaki tungkol sa kanyang naging pagbabago? Una, dahil nais nilang pabulaanan ang himalang ginawa ng Panginoong Jesus sa buhay ng lalaking ito. Para sa kanila, siya ay isang makasalanan at walang karapatang gumawa ng mga mahimala. At ikalawa, nais din nilang pabulaanan ang magiging patotoo ng lalaking ito tungkol kay Jesus. Dahil minsan ang sinabi ng lalaking ito na siya ay naniniwala na si Jesus ay isang propeta na nagmula sa Diyos. Subalit anong katapangan at paninindigan ang ipinakita ng lalaking ito sa mga Hudyo at mga Pariseo? Walang pag-aalinlangan niyang sinabi na isang bagay lang ang kanyang nalalaman. Siya'y dating bulag at hindi nakakikita. Subalit ngayon, siya'y nakakikita na. Ang kasagutan niyang ito ay kasagutan din ng bawat taong makasalanan na nakakilala sa Panginoong Isus. Dati-rati, tayo'y bulag sa espiritual na buhay. Subalit nang makilala natin at tanggapin si Jesus bilang Panginoong Tagapagligtas, ngayon tayo ay binigyan niya ng espiritual na paningin. Upang makita at maranasan ang mga kamanghamanghang bagay na kanyang ginawa at gagawin pa sa ating buhay. Dati-rati, hindi natin lubos na nakikilala ang Panginoong Jesus, ngunit ngayon, kilala na natin siya bilang ating Tagapagligtas. Tunay na ang bawat nakakikilala sa Panginoong Jesus ay mayroong natatanging patotoo sa ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Isang patotoo na hindi kinapapalooban ng mga kwentong makapagbibigay ng kapurihan sa kanilang sarili. Sa halip, ang mga tunay na nakakilala sa Panginoong Hesus ay mayroong lamang pangkaraniwan, subalit makatotohanan na patotoo sa naranasan nilang pagbabago sa buhay. Katulad ng lalaking ito, sa ating pag-aaral, mayroon lamang siyang isang katotohanan na masasabi tungkol sa kanyang karanasan kay Hesus. Dati-rati, ako'y bulag, ngunit ngayon ako'y nakakikita na. Ito ang kanyang patotoo. Nawa ito rin ang maging laman ng ating patotoo sa Panginoon. Samantala, muling tinanong ng mga Pariseo ang lalaki. Wika nila, ano ang tunay na ginawa niya sa iyo? Paano kanya binigyan ng paningin? Halatang halata sa mga Pariseo na gusto nilang malaman ang detalyeng ginawa ni Hesus. Tulad ng nauna ko nang sinabi, nais nilang makakita kahit maliit na butas kay Hesus upang mapasinungalingan ang ginawa niyang himala, sapagkat kung sa ganang kanila, hindi sapat ang kanilang kaalaman upang pabulaanan ang himala na ginawa ng Panginoong Hesus sa lalaki na dating bulag. Alam po ba ninyong na ngayon ay marami ng nagnanais na pabulaanan ang mga ginawa ng Panginoong Hesus? Katulad na lamang ng kanyang pagkadiyos, maraming tao ang itinatanggi ang pagkadiyos ni Kristo. Para sa kanila, siya ay isang tao lamang at hindi kailanman naging Diyos. Ginagawa nila ang lahat ng paraan, mapabulaanan lamang ang bagay na nagpapatunay kay Kristo bilang Diyos. Sa talatang 27:8, nagsisimula ng mapansin ng lalaking pinagaling ni Hesus ang tunay na layunin ng mga Pariseo sa kanilang pag-uusisa sa kanya tungkol sa Panginoong Hesus. Kaya naman, sinagot niya sila ng may halong panunuya. Gusto niyo bang marinig muli ang aking sagot? Bakit kayo rin ba'y mga alagad niya? Wika ng lalaki sa mga Pariseo. Ang kasagutan ng lalaki sa mga Pariseo ay nagpakita ng tunay nilang kalagayang espiritual. Sila'y tunay na bulag at bingi sa kanilang espiritual na buhay. Kaya naman, hindi nila makita at marinig ang liwanag at katotohanan sa pinapatotoo ng lalaking ito. Bulag sila sa espiritual kung kaya't hindi nila makita ang liwanag na hatid ng Panginoong Hesus na siyang ilaw ng sanlibutan. Ang katotohanan ito'y nagpapahayag sa isa pang katotohanan na binanggit ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad tungkol sa pagiging bulag sa espiritual na bagay ng mga taong nakikinig sa kanya. Minsan, nagtanong ang mga alagad kay Hesus, bakit po kayo nagsasalita sa mga tao sa pamamagitan ng talinhaga? At ganito ang sagot ni Hesus, nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakikita at nakikinig ngunit hindi nakaririnig. Sa mga sinabing ito ni Hesus, natupad ang sinabi ni Propeta Isaias na nagsasabing, tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakikita. Ang kasagutan ay masusumpungan natin sa sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng 2 Korinto, 4:4, talatang 4. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ganito ang tunay na kalagayan ng mga kapitbahay ng lalaking dating bulag at ng mga Pariseo na tumutulig sa kay Hesus. Hindi sila nakakikita dahil ang kanilang isipan at puso ay binulag ng Diyos ng mundong ito. Siya'y walang iba kundi ang Diablo. Patuloy siyang gumagawa ng paraan upang manatiling bulag sa espiritual nilang kalagayan. Ang mga taong patuloy na tumutulig sa katotohanan ng salita ng Diyos, mga taong patuloy na pinabubulaanan ang pagkadiyos ni Kristo. Sila ang mga taong nagsasabi na nalalaman nila ang mga bagay na tungkol sa Diyos. Subalit hindi naman nila nararanasan sa kanilang buhay ang liwanag ng Ebanghelyo sapagkat sila'y bulag sa espiritual. Samantala, pagkarinig ng mga Pariseo sa sinabi ng lalaki dagli naman nilang inalipusta ito. Sinabi nila na kilala nila si Moises, subalit itinanggi nilang nakikilala nila ang Panginoong Hesus. Buong pagmamalaki din nilang sinabi na sila'y tagasunod ni Moises. Ang kasagutan ng mga Parseyo sa lalaki ay isang pangkaraniwang damdamin ng mga tao na ang laman ng puso ay pag-iimbot. Nagkukubli sila sa pamamagitan ng panghahamak at pangaalipusta sa kapwa. Sa kabilang banda, hindi lang nila inalipusta ang lalaki. Sa halip, unti-unti rin nilang iniaali sa isipan ng lalaking ito na ang nangyari sa kanya ay hindi isang himala na galing sa Diyos. Ito'y sa pamamagitan ng di nila pagkilala kay Jesus na nagmula sa Diyos. Subalit anumang paninira ang gawin nila kay Jesus sa harap ng lalaking dating bulag, hindi na nila maiaali sa isipan nito na siya ay nakaranas ng isang himala na nagmula sa Panginoong Jesus. Para sa kanya, si Jesus ay isang sugo ng Diyos. Dahil walang makagagawa ng isang dakilang himala na kanyang naranasan, kundi ang nagmula lamang buhat sa Diyos. At dahil sa paninindigan ng lalaking ito kay Jesus, walang naisagot sa kanyang mga sinabi ang mga Parseyo. Wala silang magamit na mga pangungusap upang pabulaanan ang lahat ng sinabi ng lalaki tungkol sa ginawa ng Panginoong Jesus sa kanya. Nang wala nang maisagot ang mga Parseyo sa lalaki, siya ay pinanatangan nila ng paglabag sa kanilang relihiyon. Kaya naman, tinakwil nila ang lalaki na dating bulag. Matapos na itakwil ng mga Parseyo ang lalaki sa kanilang relihiyon at sinagoga, nagkaroon naman siya ng pagkakataon na makita at makausap ang Panginoong Jesus. Ganito ang mababasa natin sa Kabanata Siyam 35-38 ng Juan. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Parseyo, kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, "Sumampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya. Siya'y nakita mo na, siya ang nakikipag-usap sa iyo," ani Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Nang malaman ng Panginoong Jesus ang ginawa ng mga Parseyo sa lalaki, siya'y mabilis na nagpakita sa lalaki upang kausapin ito. At sa pagkakataong ito, nagkaroon naman ng dahilan upang makita at makausap ng lalaki ang Panginoong Jesus. Ito ang nagbigay dahilan upang hayag niyang mapatotohanan ang kanyang tunay na pananampalataya kay Jesus. Hindi madali ang ginawa ng lalaking ito dahil ipinagtanggol niya si Jesus sa harap ng mga Parseyong nagnanais na pumatay sa Panginoon. Bagamat siya ay itinakwil ng mga Parseyo dahil sa paninindigan niya kay Jesus, sa huli, lumabas pa rin siyang kahanga-hanga dahil napatunayan niya ang kadalisayan ng kanyang pananalig sa ating Panginoong Jesus. Ako'y naniniwala na inihanda ng Panginoong Jesus ang lalaking ito upang makapagpatotoo ng kanyang pananampalataya at sa ginawa sa kanya ng Diyos, ang naranasan niyang pandalait at pagtuligsa ng mga Parseyo ang lalong nagpatibay sa kanyang pananampalataya at nagpalawak sa pangunawa tungkol sa pagsunod sa Panginoong Jesus. Sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, makikita ang labis niyang pagsusumikap na makilala ng ganap ang Panginoong Jesus. Dahil dito, tinayak sa kanya ni Jesus na siya nga ang nagpagaling sa lalaki. At nang ito'y marinig ng lalaki, walang pag-aalinlangan na sumampalataya siya at sinamba si Jesus. Kaibigan, ganito ang ginawa ng Panginoong Jesus sa bawat mananampalataya sa kanya. Tayo'y unti-unti niyang tinuturuan na matutong manalig ng lubos sa kanya at sumamba. Kapag ang isang tao ay buong pagpapakumbabang naniwala at sumunod kay Jesus, gagawin niyang ipakita ang ating tunay na kalagayan upang magawa nating manampalataya at sumamba sa kanya. Nabubuksan ang ating mga espiritual na paningin at nagagawa nating makita at maunawaan ang mga espiritual na bagay. Samantala, Paghatol naman ang naging katugunan ng Panginoong Hesus sa ginawa ng mga Pariseo sa lalaki at sa hindi nila paniniwala na siya ay nagmula sa Diyos. Ganito ang mababasa natin sa 39-41. Sinabi pa ni Hesus, isang kahatulan sa sanlibutan, ang pagparito ko, upang makakita ang mga bulag at mabulag ang mga nakakikita. Narinig ito ng ilang Pariseyong malapit sa kanya at siya ay tinanong, ibig mo bang sabihi, bulag din kami? Sumagot si Hesus, kung kayo'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit sinasabi niyong nakakikita kayo, kaya't nanatili ang inyong mga kasalanan. Ang mga talata na ating binasa ay isang nakapanglulumong mga pangungusap dahil sinabi niya na may mga taong may paningin subalit hindi naman nakakikita. Mayroon nga silang pisikal na mata at paningin, subalit sila naman ay bulag na espiritual. Kung magagawa lamang ng bawat tao na aminin na sila ay bulag sa espiritual at siya ay lalapit at mananalig kay Hesus, pagkakalooban siya ng espiritual na paningin. Katulad ito ng sinabi ni Pablo sa 1 Corinto 12:14, sapagkat ang taong di nagtataglay ng espiritu ay ayaw tumanggap na mga kaloob mula sa espiritu ng Diyos para sa kanila kahangalan ang mga iyon at di nila naunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. Kaibigan, kung ikaw ay nakalapit na sa presensya ng Panginoong Hesus na siyang ilaw ng sanlibutan at patuloy ka pa rin na nagtatanong kung ano ang katotohanan o patuloy mo pa rin sinasabi na hindi mo nakikita ang Panginoong Hesus na siyang makapagliligtas sa iyo. Ibig sabihin, hindi nabuksan ang iyong mga mata at ikaw ay isa pa rin bulag na espiritual. Katulad ng mga Pariseo na mayroong paningin at sa kanilang palagay, sila'y nakakikita, sila'y mga relihiyoso at tapat sa kanilang relihiyon. Subalit, ganoon pa man, sila'y nananatiling bulag sa mga espiritual na bagay. Daig pa sila na mga taong dati-rati ay hindi naniniwala sa Diyos. Subalit, natutong magtiwala at sumunod kay Hesus. Kaya naman, sila'y pinagkalooban niya ng espiritual na paningin upang makita at maunawaan ang liwanag na dala ng Panginoong Hesus dito sa sanlibutan. Ito'y walang iba, kundi ang kanyang mga salita na nagsasabing siya ang ilaw ng sanlibutan. Siya ang Mesiyas na tagapagligtas. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Hesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Hesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Salamat, Ama, sa oras na ito, sapagkat muli kami po ay nakapag-aral at nakapagbulay-bulay ng iyong banal na salita. Muli ito po ay naging kalakasan ng aming espiritual na pamumuhay at nagpatatag ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po muli ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Jesus, kaligtas ay nakamit kong lubos, manunubos ko't tanging Panginoon, dinggin mo ang awiting ito. Ikaw ay aking handugan. Ang awit ni para sa'yo ay langkaman. Dahil sa'yo ang awiting ito, matutong umawit nang dahil sa'yo. Para sa'yo, batid kong nakikita mo ang puso ko, binabanggit nito'y tanging ngalan mo, tunay na ikaw lang ang pag-asa ko, di mawawala sa alaala ko. Para sa'yo, ang aking awiting ito'y para sa'yo.